Scotch sendiri berarti representasi dari Western, dan Soba sendiri representasi dari Eastern kayak gitu.
Ya. Scotch kapan nih membuka stikernya?
Dari HiFi bisa nunjukin dengan fitur high track bisa nyari di mana klinik VCT terdekat kayak gitu. Dan gue juga nggak peduli kalau seandainya mereka mau nolak gue, mereka mau cabut saat ini juga. I don't give a damn shit kayak gitu loh. Kalau kita mau menghapus stigma, kenapa gue harus nutupin diri?
Lo bisa balik dan gak kena ODA, tapi lo menjadi biasa-biasa aja. Atau lo milih tetap jadi HIV positif dan bisa tetap berimpact seperti sekarang. Lo pilih mana?
Waduh.
Hey, balik lagi sama podcast Persami. Kali ini gue sama seseorang yang lagi diperhatiin kali ya di Twitter, terus udah mulai masuk ke Instagram sekarang. Jadi udah jadi influencer lah buat orang-orang buat netizen lah khususnya. Nah, lagi sama Scotch nih untuk gue mau bahas banyak hal baru sih sama Scotch. Jadi mau bahas ke
diskusi lah ya.
Diskusi sharing, ya. Sharing is caring, man. Jadi mau diskusi ke tahap selanjutnya. Awalnya gue pengen nanya satu dulu nih. Kenapa namanya Scotch and Soba?
Oh, kemarin juga belum nanya ya?
Juga belum nanya. Dan gue juga belum tahu sih.
Kenapa namanya Scotch and Soba? Sebenarnya sih random. Ingat banget dulu bikin account itu 2017. Itu random. Waktu itu masih lagi ada di Belanda. Terus kayak mau pakai nama apa ya kayak gitu. Terus ya udahlah. mikir lihat-lihat terus ya udah akhirnya nemu nama Scotch and Soba karena kebetulan brand dari Belanda yang gue suka emang Scotch and Soda kayak gitu.
Itu brand apa tuh?
Brand pakaian sih.
Oke. Okay.
Brand pakaian Scotch and Soda, dan nggak mungkin juga kan kalau nama account gue juga pakai Scotch and Soda kayak gitu. Ya udah akhirnya gue plesetin jadilah Scotch and Soba kayak gitu.
Menarik sih Damir. Ada filosofinya kan nama itu?
Kalau di awal sih emang nggak ada, emang nggak ada filosofinya. Ya udah emang randomly I choose that name Scotch and Soba kayak gitu. Tapi makin kesini ada sih filosofinya akhirnya. Kan kalau Scotch kan minuman ya, Scotch and Soda yeah, kayak gitu kan. Ya minuman lah dari Barat, dari Western kayak gitu. Kalau Soba sendiri mungkin teman-teman tahu nama makanan kan dari Jepang kayak mie soba kayak gitu kan.
Mie ya, soba itu mie
hampir sama kayak semacam itulah. Enggak, hampir sama kayak ramen.
Iya.
Hampir sama kayak ramen.
Oh, bukan. Itu, kayaknya zaman itu juga zaman
ada juga kan? Di sini di
Indonesia. Ada snack mie remes itu kan.
Iya.
Kirain itu. Terus itu kalau soba dari.
Tapi kalau soba sendiri kan nama makanan kan, nama mie dari Jepang ya gitu. Tapi akhirnya kan Scotch sendiri berarti representasi dari Western. Berarti kalau soba sendiri representasi dari Eastern kayak gitu. Dan ya akhirnya juga termanifestasi dalam account gue di Scotch and Soba itu ya si Scotch ini tetap open minded just like Western people. Ya gue berusaha open minded terhadap segala isu, terhadap segala karakter orang, terhadap segala ide kayak gitu-gitu. Tapi tidak meninggalkan adat-adat ketimuran lah kayak gitu, karena gimana pun juga gue juga dari Indonesia kayak gitu, which is dari Asia kayak gitu. Jadi ya Scotch and Soba akhirnya tetap open minded tapi tetap nggak ngegas juga kayak gitu. Jadi tetap Asianya
ada,
tuh tetap
ada
gitu,
ketimurannya
ada ya, adat ketimurannya tetap ada kayak gitu. Benar.
Tapi kenapa gue nggak tahu, apa karena lu pernah tinggal di Europe situ terus akhirnya memilih Western? Artinya ada influence dari budaya Barat yang lu suka.
Aha, benar.
Ada seperti itu ya.
Aha, iya karena kebetulan juga kan emang pas dapat namanya juga pas lagi di Belanda kayak gitu, dan gue juga udah beberapa tahun tinggal di Eropa kayak gitu. Ya udah, jadi sedikit banyak kan pola pikir juga. Ya walaupun pola pikir gue sebenarnya sama aja sih, kayak tetap kayak dulu, makanya kayak Scotch yang dulu kayak gitu.
Merubah jauh nggak sih ketika lo dari
ada
misalnya
sedikit lah, ada.
Lu kan ditinggal di Indonesia terus pindah ke Europe situ, ada perubahan pola pikir nggak?
lebih jadi lebih open sih, jadi lebih open terhadap segala karakter orang, segala ide kayak gitu. Jadi kalau dulu mungkin gue masih terlalu konservatif, ada sedikit konservatifnya karena emang gue sendiri asalnya dari Jawa Timur kan, dan keluarga gue juga keluarga yang cukup konservatif kayak gitu. Jadi itu juga ngebentuk karakter gue. Tapi lambat laun ya gue harus open minded terhadap segala jenis karakter orang, pemikiran orang, ide-ide kayak gitu ya. Karena perubahan, belum tentu mereka salah dan belum tentu gue yang benar kayak gitu loh.
Iya, benar. Benar. Karena setiap orang juga punya alasan tersendiri sih untuk melakukan sesuatu. Kenapa dia melakukan itu pasti ada alasan. Jadi ya gimana kita bisa terbuka menerimanya aja kan. Kalau menurut gue sih gitu. Nah, status lu yang ODA
HIV,
itu bukan membantu siapa? Memaksa lu untuk menjadi berpikiran terbuka nggak?
Sedikit banyak juga memaksa gue untuk semakin terbuka ya, untuk semakin terbuka dalam hal sharing idea, terus terbuka juga kepada orang-orang kayak gitu, untuk gue makin open ke orang. Karena kalau dari dulu tuh gue sebenarnya lebih suka mendem sendiri kayak gitu. Kalau gue ada masalah, kalau gue punya ide kayak gitu, even gue masih kayak kira-kira bakal diterima nggak ya, kira-kira salah nggak ya kalau gue nyampein ide kayak gini, kira-kira gini nggak ya, kira-kira bakal offended gak ya orangnya kalau dengerin kayak gitu. Tapi lambat laun sekarang gue makin sadar kalau ya udah sampein kalau lu pengen nyampein kayak gitu. Kalaupun orang yang lu sampein nggak terima, ya udah itu hak dia juga dan hak gue juga nyampein opini gue, nyampein ide gue kayak gitu.
Oke. Terus gue kemarin iseng-iseng stalking Twitternya Scott.
Stalker ya pak ya?
Iya, tapi gue follow sih. Gak tahu tuh masuk stalking apa enggak. Nah, kemarin kan baru kelar dari EduTrip. Ada EduTrip di Jogja.
Iya, sekarang kita nyebutnya HiTrip.
HiTrip
Iya. Sebenarnya EduTrip lah. In general itu semacam EduTrip lah. Education sama trip jalan-jalan juga kayak gitu.
Videonya dari mana itu? Maksudnya lu melihat peluang adanya banyak follower yang interaksinya, engagementnya bagus, terus lu pengen ngajak dia ketemu.
Ide awalnya sih karena gue sering posting foto jalan-jalan, either itu di Indonesia atau di ketika gue lagi di Europe kemarin kayak gitu kan. Terus banyak tuh respon dari teman-teman di Twitter yang pengen jalan-jalan bareng kayak gitulah, ngajakin trip bareng lah, atau kapan bang ke sini, kapan jalan-jalan ke sini kayak gitu kan. Ya udah, kenapa nggak sekalian gue jalan-jalan bareng aja sama teman-teman dari Twitter kayak gitu loh. Akhirnya tercetuslah ide bikin trip. Awalnya sih belum kepikiran buat jadi EduTrip kayak gitu.
Yuk, karena gue lihat juga baru ada ini sih yang ada trip. Dia istilahnya open trip lah. Kalau orang umum kan bilangnya
open trip. Iya. Orang umum kan nyebutnya open trip kan biasanya kan.
Tapi ada edukasinya.
Kalau ide awalnya emang beneran pure open trip. Ya udah beneran pure jalan-jalan doang ya. Tapi akhirnya gue mikir kalau gue cuman jalan-jalan doang, kira-kira apa yang bisa gue kasih ke teman-teman yang gabung sama gue atau teman-teman yang ada di Twitter kayak gitu loh. Apakah cuman bisa pamer foto-foto,
foto-foto yang
lagi jalan-jalan,
pamer dikasih emot binatang apa itu?
Stiker wolf. Apakah gue cuman bisa pamer kayak gitu doang kayak gitu. Nah, akhirnya gue mikir nih dan dibantu sama teman-teman dari HIV, akhirnya ya udah kenapa enggak digabung jadi semacam edukasi kayak gitu loh. Kenapa cuman jalan-jalan doang? Kenapa nggak sambil menyelam minum air lah ibaratnya. Jadi lu jalan-jalan, lu dapat ilmu, lu juga bisa berkontribusi kayak gitu loh. Akhirnya tercetuslah ide EduTrip itu dan kita rebranding jadi HiTrip ya, biar sinkron karena semua kegiatan dari HIV akhirnya namanya kan ada high-nya kan. HiTrip, HiTweet juga, HiTalk dan lain sebagainya.
Terus
gitu.
Bahas HIV.
Wih,
Heavy,
benar.
Nyebutnya Heavy kan. Nah, Heavy muncul karena ada Scotch atau Scotch muncul karena ada Heavy sebenarnya?
Yang pasti Heavy muncul karena ada Scotch ya, karena emang to be honest emang gue yang foundernya dari Heavy. Ya karena gue ngerasa awalnya dari keresahan aja sih. Gue udah lama bikin account, bikin Scotch and Soba udah hampir setahun waktu itu, udah akhir 2018 berarti udah hampir setahun kan dari pertengahan 2017. Dan
respon teman-teman di Twitter itu makin banyak kayak gitu, responnya makin positif kayak gitu. Banyak yang nanya di DM, banyak yang nanya di mention, dan dari gue sendiri sebagai coach ya kewalahan kayak gitu loh untuk ngerespon pertanyaan mereka, untuk ngerespon sharing mereka kayak gitu ya. Akhirnya gue kepikiran ya kenapa gue nggak bikin suatu wadah yang isinya di situ juga teman-teman yang concern dan nggak harus teman-teman HIV positif untuk gabung di situ kayak gitu loh.
Jadi HIV dibuat untuk membantu Scott sebenarnya atau
ya nggak ngebantu Scott juga sih akhirnya HIV hadir ya karena ada harapan dari teman-teman di luar kayak gitu.
Di HIV lu sendirian atau?
Enggak, dibantu sama beberapa teman juga dari baik teman-teman yang positif maupun yang negatif kayak gitu.
Terus kemarin di Jogja edu tripnya ke mana aja tuh? Secara edukasinya.
Kalau jalan-jalannya pasti kan kita ya udahlah kayak open trip kebanyakan kan kita ke Jogja selama 3 hari kayak wisata candi, museum kayak gitu-gitu kan. Terus kalau yang untuk edukasinya sendiri jadi gua ajak teman-teman peserta high tripnya itu ke rumah singgah Kebaya. Jadi di situ tuh di rumah singgah itu emang shelter bagi awalnya sih bagi waria kayak gitu, bagi waria yang HIV positif kayak gitu-gitu kan. Foundernya ada Mami Finn mereka nyebutnya, tapi lambat laun juga sekarang juga nggak harus yang waria juga yang ada di shelter situ kayak gitu.
Shelter itu dia fungsinya sebagai
rumah singgah, jadi rumah bisa singgah, tinggal ya? Di situ juga kayak gitu. Itu untuk hari pertama, ya hari pertama gua bawa ke sana. Terus yang hari kedua ada 101 sharing, terus ada dinner with PLHIV. Jadi gua juga bawa teman-teman dari LSM Victory, which is itu LSM yang concern banget di Jogja terkait isu HIV AIDS kayak gitu. Jadi di situ mereka bisa sharing satu 101 kayak gitu. Adep-adepan terus mereka dinner bareng gue juga, bareng teman-teman semua di situ, teman-teman HIV juga kayak gitu.
Nah, misi yang dibawa apa di situ?
Sebenarnya misinya simple sih. Misinya simple sih. Justru ya yang pertama pasti gue pengen mengedukasi ke peserta, ke teman-teman peserta yang ikutan high trip kayak gitu. Tapi yang kedua, yang goals utamanya tuh justru bukan ke mereka. Yang goals utamanya tuh gue pengen nunjukin ke netizen atau ke teman-teman yang nggak bisa gabung high tripnya kemarin, buat nunjukin ke mereka kalau ini loh teman-teman yang negatif bisa loh berinteraksi bareng sama teman-teman yang PLHIV kayak gitu, bisa loh makan bareng gitu dan nggak ketular kayak gitu loh, dan nggak bakar ketularan juga kayak gitu. Karena emang stigmanya sampai sekarang kan masih, even kita duduk bareng kayak gini ada yang mikir bisa nular lah, salaman bisa nular lah kayak gitu. Jadi itu yang goal utama gue pengen nunjukin ke teman-teman di luar, kalau lu mau pelukan, lu mau salaman, ya udah kayak gak gitu, nggak ada masalah juga, apalagi cuma duduk sebelahan dan makan bareng kayak gitu loh. Even kissing itu juga chance buat bisa infected dari virusnya itu kecil banget kayak gitu loh, kecuali emang beneran ada luka terbuka mungkin di mulutnya. Dan itu pun harus dua-duanya open one kayak gitu. Dari yang positif, yang HIV positif, sama yang partnernya yang negatif tadi juga harus ada luka, let's say ada sariawan atau kayak gitu kan.
Nah, lu kan udah banyak nih interaksi di follower, timeline tiap hari interaksi, engagement rate juga banyak tuh.
Widih, engagement ya, Pak, iya, dibahasnya.
Memang masih banyak yang belum menyadari kalau hal-hal seperti itu tidak menularkan gitu.
Bener.
Masih banyak.
Kalau di gua sendiri sambil makan enggak apa-apa ya?
Enggak apa-apa. Selalu aja. Sambil jogging juga boleh.
Ntar lagi mau nge-gym saya, Bapak. Nah, kalau di Scotch and Soba sendiri yang ofensif kayak gitu emang dikit. Maksudnya yang ofensif terus kayak bilang anjir Oda nularin kayak gitu, anjir Oda kayak gini-gini, nggak usah ditemenin atau nggak usah interaksi sama Oda kayak gitu. To be honest emang dikit yang ofensif kayak gitu. Tapi yang gue lihat dari teman-teman Oda yang punya account mungkin itu alter atau kayak gitu di Twitter, banyak tuh mereka yang diserang kayak gitu-gitu. Jadi ya di situ gue berusaha mengedukasi teman-teman yang positif juga untuk bisa jaga diri juga, untuk bisa teredukasi juga. Kapan sih teman-teman bisa nularin, kapan enggak kayak gitu, biar teman-teman bisa jaga diri juga kayak gitu yang positif. Untuk yang negatif biar mereka lebih secure kayak gitu loh, lebih aman. Oh, ternyata kayak gini loh yang bisa nularinnya. Oh ternyata kalau cuman kayak gini nggak bisa loh ternyata, kayak gitu. Dan banyak juga yang akhirnya udah bilang, ya katakan say thanks kayak gitu. Yes. Makasih bang, akhirnya gue udah tercerahkan. Yang dulu gue nggak paham sama sekali tentang HIV, yang dulu gue buta sama sekali. Even gue ngehindarin banget kalau seandainya gue harus ketemu, harus duduk satu meja, gue bakal cabut, gue bakal pergi. Sekarang justru gue pengen banget berinteraksi sama teman-teman HIV kayak gitu, karena mereka bisa ngelihat akhirnya gimana semangat dari teman-teman yang HIV positif itu buat tetap survive kayak gitu.
Menarik sih, karena biasanya gue juga beberapa melihat akun-akun yang mungkin sama sih, antara dia positif juga, ODA juga. Nah, cuman sisi yang lu jelasin tadi itu menarik buat gue, karena kebanyakan akun-akun yang sejenis itu edukasinya adalah bagaimana safe sex.
Aha.
Atau ya bagaimana tidak tertular lah. Mm-hmm. Nah, sementara lu mengambil sisi kemanusiaannya, bagaimana lu bisa berinteraksi dan istilahnya menghilangkan gap interaksi lah antara orang yang positif dan negatif, itu cukup menarik. Apakah itu misi lu dari awal?
Emang sebenarnya iya juga sih.
Misi dari iya, gua di sini gua bilangnya dari Scott ya, dari Scott.
Kenapa gua ngerasa harus hadir di sosial media dan gua pilih Twitter waktu itu, karena yang gua lihat sendiri dari official account yang ada, berapa dari komunitas mungkin atau yayasan yang concern sama isu HIV atau mungkin dari pemerintah, mereka tuh terlalu kaku, terlalu konservatif. Jadi mereka cuman campaign HIV itu kayak gini-gini, HIV nular lewat kayak gini dan enggak nular lewat kayak gini. Which is itu kurang menarik bagi milenial kayak gitu, atau even bagi generasi Z yang sekarang kayak gitu. Nah, di situ gue ngerasa loh, kalau terus-terusan kayak gini gimana bisa tersampaikan idenya ke teman-teman yang ada di luar. Jadi di situ gue ngerasa harus hadir kayak gitu. Gue harus bisa jadi bagian dari teman-teman millennials, teman-teman Gen Z kayak gitu. Ya,
terutama
dengan cara yang lain kayak gitu.
Iya, karena lu ngambil kolom yang beda, terutama untuk mungkin yang lain gue nggak tahu nih, harus ada riset yang membuktikan juga. Cuman kalau yang dari gue
itu biasanya emang nggak ada angka sih emang. Yeah, gue
kalau yang lain gue lihat dia lebih fokus ke pencegahan.
Bener,
bukan karena kalau di pencegahan itu akan yang disasar hanya orang-orang yang masih negatif dong.
Bener.
Sementara kalau lu ngambil dari sisi orang yang positif, okay.
Yang positif pun terus juga sekarang dari gua wadain juga mereka gua bikinin WhatsApp grup sekarang ya gitu. Dan ya doain juga lah semoga HIV bisa segera launching, iya juga website sama apps-nya biar bisa jadi forum di situ, jadi wadah buat temen-temen yang mungkin HIV positif tapi belum berani untuk sharing secara langsung kayak gini.
Bener.
Ketemu sama orang, tapi di situ mereka bisa mengaktualisasi diri, mereka bisa nanya, mereka bisa curhat, mereka bisa ya apa aja, aktualisasi diri apa aja kayak gitu. Harapan gue dari HIV nanti ya targetnya bagi teman-teman yang positif, bagi teman-teman yang negatif juga kayak gitu loh.
Lu welcome semua dong. Iya kan? Welcome
iya,
semuanya.
Iya, sangat karena welcome semua.
Iya, karena yang gua bilang
jadi tadi, buat lu juga nanti bisa pakai fitur yang ada dari HIV, contohnya nanti lu bisa tracking.
Iya. Spoiler.
Iya, spoiler ya. Karena gua tahu kan lu beresiko nih kan ya, Bapak Gevi kan beresiko ya. Bener enggak, Pak?
Kita semua beresiko, men.
Nah, semua beresiko mungkin.
Kita semua beresiko.
Tapi walaupun enggak beresiko harusnya juga rutin kayak gitu. Kalau ngerasa enggak beresiko mungkin let's say setahun sekali bisa tes VCT. Kalau yang beresiko kayak saudara Acil di sebelah saya bisa 6 bulan sekali kayak gitu kan. Nah, jadi untuk teman-teman yang negatif pada saat itu mungkin negatif dan merasa perlu untuk mengakses VCT kayak gitu. Jadi nanti HIV bakal hadir di situ, dari HIV bisa nunjukin dengan fitur HiTrack bisa nyari di mana klinik VCT terdekat kayak gitu. Terus juga mereka bisa dengan fitur HiDoctor juga mereka bisa konsul sama dokter secara langsung, secara gratis juga kayak gitu loh. Jadi emang open buat semua, nggak cuma buat teman yang positif HIV ini emang. Kayak gitu.
Sama orang-orang yang positif juga dia punya interaksi dong, harus ada fasilitas.
Yang positif juga bakal gua wadain gimana mereka bisa berkomunikasi. Mungkin kalau mereka masih belum berani untuk open status atau untuk kebuka identitasnya, bisalah anonymously kayak gitu mereka bisa berinteraksi antar yang positif sama yang negatif kayak gitu, atau sesama positif ya terserah mereka lah gunainnya gitu, asal nggak ngelanggar sara juga, nggak ofensif juga kayak gitu.
Karena gua ngerasa nggak tahu nih, gua yang kurang risetnya, kurang baca atau gimana, cuman dalam tanda kutip orang-orang yang istilahnya pemerintahan lah, pemerintah yang itu lebih banyak ke pencegahan, sementara orang-orang yang sudah positif istilahnya dia lupa kalau dia orang yang punya positif ini masih juga manusia nih, masih juga butuh perhatian kan. Nah,
biasanya dari pemerintah cuman mungkin dibantu dari segi obat, cuman kayak gitu doang. Yeah. Padahal ya oke, obat emang sangat ngebantu, ARV emang sangat ngebantu bagi kelangsungan hidup teman-teman yang positif. Tapi kan mental juga penting
kayak gitu. Ada sisi kemanusiaan yang harus
mental mereka juga penting juga, kayak gitu. Yeah. Harus kita kasih makan in quote kayak gitu. Terus sosialisasi mereka juga penting, harus kita kasih wadah kayak gitu. Atau even mereka yang nggak punya pekerjaan atau mereka yang ditolak sama kantor dan sebagainya, di situ Hi-Fi berharap hadir gitu, sama keluarganya mungkin di situ Hi-Fi berharap hadir nanti gitu. Jadi makanya butuh support semua dari teman-teman di sini.
Untuk support Hi-Fi itu bisa ke, nggak apa-apa sebutin aja.
Oh, kalau website sendiri bisa dicek di hi-fi.id. Tapi kalau sekarang kita lagi galang dana, kita lagi bikin crowdfunding di kitabisa.com/hi-fi.
kitabisa.com/hi-fi.
HIYVEE.
Udah anjir apa sih? Terus
kayak gitu.
Itu nanti crowdfunding itu akan membantu untuk pengembangan ya untuk website.
Crowdfunding sendiri untuk inisiasi awal banget. Jadi nanti bakal kolaborasi juga lah sama komunitas yang ada juga, sama donatur juga kayak gitu. Jadi untuk beneran, karena nggak sedikit pasti ya dana yang dibutuhkan kan untuk bikin suatu aplikasi kayak gitu. Kalau cuman bikin website, nggak cuman juga bikin website pun juga lu cukup mahal ya gitu. Jadi karena ini bukan website yang company profile yang cuman that's it kayak blog kayak gitu, tapi beneran ada fitur dan lain sebagainya kayak gitu.
Udah launch belum?
Untuk website kita masih coming soon, jadi bisa dicek, tapi ya isinya mah baru coming soon kayak gitu.
Spoiler pertama. Kalian semua lagi dengerin spoiler pertama di podcast pertama.
Jadi ini launching. Ini gue jelasin fitur dari Hi-Fi itu apa. Beneran di sini emang. Beneran di sini. Sisanya ya baru mungkin nanti bakal ke donatur dan lain sebagainya kayak gitu. Even donatur belum denger masih sampai sekarang. Masih tahap internal.
Semoga emang ada donatur yang dengerin podcast
ini. Berapa sih pendengarnya udah?
Udah banyak.
3 juta gak sih kemarin statistiknya gue denger? 3 juta gak?
Kalau ada podcast ada silver button pasti udah dapat sih pesan.
Ya, semoga lah, ntar kita distribusinya juga ya ke pendengar yang biasanya atau mungkin ya siapa tahu juga yang dengerin emang tepat waktu.
Lah ini bapak siapa yang ngomong di sebelah ini?
Oh iya cuy, halo Acil, barusan nge-shift. Ini teman-teman main ke tempat
rahasia
saya bekerja.
Udah rahasia lo padahal.
Jadi bisa join gabung di tengah. Oke, lanjut.
Oke, gue mau nanya ke hal yang sedikit personal sih.
Apa aja monggo.
Dari sisi Scotch-nya. Lu ngerasain enggak maksudnya ketika lu pertama tervonis atau dikasih
diagnosa
itu, dikasih awal privilege dapat jadi
dapat giveaway
giveaway apa?
giveaway virus pak, dapat jackpot saya pak.
Okay. Lu pasti banyak ngerasain gimana secara susah bangkit, termasuk yang lu bilang tadi bahwa Hi-Fi di sini atau Scotch di sini akan hadir sebagai orang yang nemenin nih.
Benar-benar.
Termasuk lu bilang tadi ditolak dari keluarga, ditolak dari kantor,
atau mungkin lingkungan pertemanan juga.
Trigger lu dari untuk bikin ini kan dari situ.
Aha, benar.
Nah, susah, benar susah banget nggak sih untuk seperti itu, untuk terbuka bilang.
Rada relatif juga ya sebenarnya ya. Tapi kalau gue harus mengeneralisir kayaknya cukup susah sebenarnya. That's why kenapa teman-teman sampai sekarang masih tetap merahasiakan biasanya kayak gitu dari orang terdekat even gitu, apalagi orang yang enggak dia kenal kayak gitu. Karena emang susah banget dengan adanya stigma yang sampai sekarang masih tetap hidup di masyarakat kayak gitu. Even mungkin di keluarga kita, di pertemanan kita kayak gitu. Makanya itu gue harus bantu ngehapus stigma ini gitu. Benar. Biar teman-teman yang positif ini bisa lebih percaya diri dalam ngejalanin hidup, bisa lebih produktif lagi dalam ngejalanin hidup, dalam survive kayak gitu. Jadi ya target gue juga dari Scotch atau mungkin dari Hi-Fi yang ngehapus stigma yang pertama kayak gitu. Dan caranya ngehapus stigma ya menurut gue ya gimana kita bisa ngehapus stigma kalau pola pikir mereka masih sama kayak gitu. Mungkin HIV bisa nular lewat salaman, mungkin HIV bisa nular lewat keringat kayak gitu, atau cuman duduk kayak gini bisa nular, ya berarti gue harus mengedukasi kayak gitu. Jadi balik lagi akhirnya gue trace back ke belakang ya, berarti gue harus mengedukasi dulu teman-teman yang ada di luar kayak gitu.
Gue ngerasa lu juga pasti dulu ketika awal pasti akan takut akan stigma-stigma itu kan.
Benar.
Kemudian lu akhirnya putar balik stigma itu menjadikan kesempatan, akhirnya lu bikin Scott, ngedukasi banyak orang. Bener. Itu pasti butuh
bener.
Proses pikir yang panjang kan. Cara lu ngelawan orang-orang stigma itu gimana? Karena sorry agak sedikit kasar, cuman ketika lu positif, kemudian ada lu cerita ke orang, terus orang itu akan bilang, "Lah itu kan salah lu."
Ah, benar.
Buat gua apa fungsinya? Maksudnya kepentingan gua apa bantuin lu? Kan enggak ada. Nah, gue masih berpikiran bakal ada orang-orang seperti itu. Dan si orang yang positif seperti lu kan gak semuanya bisa menerima omongan seperti itu dengan kuat kan. Yang lu mau sampaikan apa?
Kalau dari gue sendiri emang to be honest dulu juga kemakan stigma juga kayak gitu. Karena gue emang jujur kenapa akhirnya bisa kena ini virus juga karena gue kurang edukasi, kurangnya sex education kayak gitu. Kayak yang udah gue omongin di episode sebelumnya.
Yes.
Episode sebelumnya karena emang kurangnya edukasi. Dan selama berapa tahun dari 2012 itu pun ya gue cuman cerita ke orang terdekat banget yang gue percaya banget dan alhamdulillah mereka mau nerima kayak gitu.
Tadi tahun berapa?
2012. Sekarang udah 2019, udah 7 tahun saya bapak.
Terponisnya tuh.
Kalau kredit kayak kalau kredit motor udah lunas itu.
KPR
udah hampir. KPR kalau yang 20 tahun ya berarti setengah jalan kan.
Tergantung DP-nya.
Tenor juga ya pak ya.
Positif tahun.
Iya, ke diagnosa 2012, tapi kalau mungkin kenanya pasti ya. Sebelum 2012 kayaknya, zaman-zaman gue masih SMA kayak gitu. Lanjut. Jadi balik lagi, sampai mana tadi kan? Dasar iklan. Enggak,
yang mau disampaikan ketika
ketika ada
stigma.
Iya, karena gue kan ya tadi gue bilang, gue ulang lagi nih. Ketika lu coba come out ke orang untuk bilang lu positif terus kemudian akan ternyata respon yang didapat kan itu bukan salah itu kan salah lu sendiri ngapain gua bantuin terus untuk ngapain gua bantuin kan seperti itu kan
benar.
Respon yang diterima orang kan beda-beda
banyak ya pasti dan itu sangat wajar sih responnya gitu.
Yes.
sangat wajar banget dan even itu di keluarga dari teman-teman yang HIV positif juga ada penolakan kayak gitu.
Oh, ada juga,
ada juga penolakan yang kayak gitu. Di pertemanan juga ada, mungkin dalam hubungan juga ketika dia ngomong ke partnernya juga langsung responnya juga kayak gitu. Even lebih parah respon dari mereka kayak gitu. Kalau dari gue sendiri ya. Ya kita harus memposisikan dulu kayak gitu. Kita mau come out itu tujuannya mau apa sih kayak gitu. Jadi kalau dari gue sendiri, gue come out cuman pengen ngomong ke mereka kalau gue HIV positif tanpa ada
tendensi
tanda apa-apa. Tanpa ada tendensi, tanpa ada harapan apa-apa juga kayak gitu. Dan gue juga nggak peduli kalau seandainya mereka mau nolak gue, mereka mau cabut saat ini juga atau kalian bertiga mau langsung cabut dari sini, seandainya kalian baru dengar kayak gitu, I don't give a damn shit kayak gitu loh. Even ke kalaupun ke keluarga, tapi kalau keluarga gue mungkin bisa kayak gitu juga, tapi kan karena keluarga kenapa gue nggak cerita sampai akhirnya baru cerita di tahun ke-7 baru berapa bulan kemarin karena gue nggak mau bikin mereka sedih kan kayak gitu. Tapi kalau ke orang, kalau kayak ke temen kayak gitu, gue beneran nggak peduli kenapa gue berani.
Butuh proses berapa lama sampai lu mikir gue nggak peduli
untuk persetan kayak gitu ya. Itu mungkin di tahun kedua juga sih ya. Tahun keempat lah kayaknya.
Selama 4 tahun
sampai sekarang lah ya.
Selama 4 tahun
ya cuman orang-orang terdekat yang beneran gue percaya dan beneran mereka support gue dari hari pertama. Dari hari pertama gue diagnose, terus ketika gue collapse gue drop sama ARV juga. Jadi mereka selalu hadir bareng gue. Tapi lambat laun gue ngerasa kalau kenapa gue harus terkungkung buat nutupin status gue kayak gitu loh. Bukannya gue bangga dengan HIV positif, bukan kayak gitu. Tapi ya kenapa gue harus nutupin kayak gitu loh. There is nothing wrong kayak gitu. Kalau masa lalu gue udah busuk ya udah gitu.
Enggak ada yang bisa dikembalikin.
It was my past kayak gitu. Itu udah masa lalu gue kayak gitu loh. Kalau mereka mau nyalain ya that's why gue cerita dulu sebelum mereka nanya, emang lu kena kenapa gitu. Jadi sebelum mereka nanya, gue udah cerita dulu gue kena karena gini gitu. So there is no room for judgment ya gitu. Ya udah kayak gitu.
Iya. Yeah. Dan dengan adanya nanti adanya HIV, gue harap sih banyak. Gue yakin di luar sana pasti banyak orang yang masih berpikiran, mungkin banyak orang yang mendengarkan ini juga berpikiran untuk dia
universal lah.
Iya, dia bingung nih gua mau omongin atau enggak. Cuman dengan lo jelasin gitu gua harap yang dengerin juga akhirnya bisa, karena menurut
tapi enggak gampang juga sih iya, sebenarnya untuk cerita kayak gitu enggak gampang sih.
Tapi menurut lu penting kan orang harus cerita itu? Maksudnya permasalahan seperti ini enggak bisa disimpan sendiri kan?
Kalau menurut gue sih lebih ke situasional sih ya. Mm-hmm. Depends on keadaan dia, depends on kebutuhan dia juga gitu. Kenapa dia harus cerita gitu? Kalau gue sendiri kan emang karena yang Acil tadi bilang gue udah bodo amat sama mereka kayak gitu kan. Ya udah gue cerita gitu. Even gue baru ketemu sama security, baru ngobrol, duduk bareng, baru 15 menit gue udah come out. Akhirnya kalau gue HIV positif kayak gitu.
Dan responnya?
Segampang itu kayak gitu loh. Responnya tetap duduk di sebelah gue dan dia sebat rokok gue kayak gitu loh. Mungkin karena gue kasih rokok dia tetap duduk di situ kayaknya. Nah, tapi kalau teman-teman yang belum yakin sama belum yakin untuk come out, ya jangan dulu kayak gitu loh, karena respon dari masyarakat belum tentu kayak yang respon ke gue kayak gitu loh. Dan nggak bisa digeneralisir juga semua orang bakal open minded kayak gitu ya. Kayak yang gue bilang tadi, ada juga keluarga akhirnya yang langsung cut semua silaturahmi juga kayak gitu, bahkan subsidi keuangan juga di cut kayak gitu juga ada. Even itu dia keluarga kayak gitu loh, yang harusnya jadi support system utama kayak gitu loh, pertahanan utama, jadi tempat dia berkeluh kesah kayak gitu loh. Siapa lagi sih tempat kita lari kalau bukan keluarga kayak gitulah. Ternyata keluarga juga kayak gitu gitu loh. Jadi ya dilihat dulu situasinya juga gitu, keluarganya kira-kira open minded apa enggak. Nah kalau keluarga atau temen yang mau kita ceritain enggak open minded, ya berarti kita harus tahu caranya gimana sih kayak gitu. Jadi bertahap lah, enggak segampang kayak gue juga tiba-tiba randomly 15 menit udah come out, I'm PLHIV, so what do you think about me kayak gitu. Enggak gitu juga.
Karena itulah HIV ada nantinya ya kan.
Ini yang promosi akhirnya bukan saya ya Pak ya. Jadi yang HIV terus Bapak Gevi loh Pak.
Jadi pesan tarik. Donatur nih bisa
donatur.
Jadi
yang HIV terus dari tadi Bapak Gevi loh. Saya berterima kasih banget loh.
Itu kan pesenan lah.
Oh pesenan.
Nah terus
aku masuk deh.
Yes.
Masuk. Ini sebenarnya tadi menarik ketika siapapun nggak melulu HIV lah. Lebih ke ya mungkin sekarang spesialnya ke HIV.
Karena
ya.
Kita lagi bahas HIV ini, gitu. Nah benar.
Itu lihat status ketika kita nggak tahu. Mungkin ya ini mungkin gurau. Contoh tadi Gavi ngomong kamu depresi dan lain sebagainya. Ternyata enggak. Uh-huh. Kita harus tahu status dulu, baru bisa come out ke siapa kita ngerilis apa yang kita rasakan
kita
tadi alamin, kan
kita rasain ya gitu kan.
Tapi untuk status quo yang sekarang progress kan.
Aha, bener,
maksudnya bener. Ya yang tadi kita bahas kayak lewat Twitter atau mungkin progress ngomongin aplikasi dan web itu benar-benar wow banget kan. Jadi orang juga wah ini keren banget. Malah kayak apa ya, bisa di apa ada turning point ketika kamu mengidap HIV,
benar?
Itu dialokasikan sangat produktif dan ini sangat di luar nalar. Aha. Bukan di luar nalar sih, maksudnya benar out of the box untuk lu bisa benar-benar produktif dan
biasanya,
wow banget.
Emang biasanya orang yang terdiagnosa ya udah dia langsung mengutuk diri sendiri. Yes. Dari dianya sendiri, dia yang positif tapi dia yang mengutuk diri sendiri kayak gitu loh. Jadi dia udah beneran banyak banget yang nggak keluar dari kamar berbulan-bulan, sebulan dua bulan. Kan? Jadi emang butuh proses banget. Dan ya itu yang pengen gua tanemin ke teman-teman yang positif di luar, teman-teman yang nggak harus terkait HIV, terkait apapun. Kalau teman-teman punya masalah apapun, nggak apa-apa. Kalau mau mengutuki diri dulu itu wajar sih, sangat manusiawi, sangat manusiawi sendiri, sangat manusiawi. I've been there gitu loh. Dan gue juga gitu. Even gue pengen bunuh diri ada kayak gitu. Jadi emang sangat manusiawi. Tapi ya abis gitu kita harusnya mikir mau terus-terusan kayak gini apa mau survive kayak gitu loh.
Itu muncul dari dalam diri sendiri atau terpantik dari luar atau katakanlah teman
mungkin, mungkin kombinasi ya akhirnya ya dari dari gua sendiri juga support dari teman-teman teman-teman gua waktu itu yang udah tahu juga. Jadi emang kombinasi dari ada semangat dari gua juga waktu itu terus support dari teman-teman gua dan jadi gua sampai sekarang ngerasa sangat privilege, sangat bersyukur gua dapat support system kayak teman-teman gua yang mau support gua sampai sekarang ya gitu. Udah 7 tahun tetap dukung gue kayak gitu loh. Jadi ya itu gue pengen mengedukasi teman-teman di luar yang negatif semuanya untuk bisa menjadi support system bagi teman-teman yang lainnya kayak gitu. Nggak harus untuk HIV, bisa aja untuk masalah mental atau masalah apapun. Masalah apapun relationship atau apa kayak gitu. Untuk sexual harassment dan lain sebagainya ya kita harus bisa menjadi support system bagi mereka gitu loh.
Dan lo
mereka udah jadi korban, kenapa mereka harus kita blaming lagi dengan victim blaming kayak gitu loh.
Sebenarnya itu yang bisa diiris kan.
Even orang HIV positif nggak semuanya karena salah mereka kayak gitu loh. That's why gue bilang kalau mereka sebagian dari mereka ada yang victim kayak gitu. Katakan istri yang dapat dari suaminya yang nakal kayak gitu. Anaknya juga emang dia lahir udah ngentot sana sini. Emang dia lahir udah pakai jarum suntik kayak gitu
kata
kan.
Kata itu enggak. Karena kita juga enggak pamor, enggak apa-apa, enggak
disensor. Jadi kayak gitu. Jadi banyak juga saudara kita, teman-teman kita yang HIV positif di luar sana, mereka korban kayak gitu loh. Jadi kita nggak bisa mengeneralisir kayak gitu.
Dan yang gue tangkap dari omongan lo semua tadi,
kalau gue mungkin that was my fault gitu. Itu emang kesalahan gue. Gue free sex sana sini, gue ngentit sana sini. Itu emang kesalahan gue. Tapi kan masih banyak saudara kita yang harus kita support kayak gitu. Dan itu tugas kita bersama buat jadi support system bagi mereka kayak gitu.
Dan lo harus dan emang harus semuanya harus yakin dari setiap permasalahan. Pasti itu bisa jadi momentum buat jadi kesempatan.
Bener.
Kecuali lu ada permasalahan terus lu gak bisa ngapa-ngapain, yaudah mati lu.
Memang harus dirilis.
Harus ada jadi kesempatan.
Dan rilis kalau misal kayak gini kan benar-benar positif dan sangat produktif sekali ya. Gue tertariknya sama HIV-nya. Maksudnya dengan progresnya yang kencang terus juga terus, dengan lihat sosmednya. Wah itu benar-benar oke. Itu aku tanya, tim sendiri atau gimana?
Sekarang tim pastilah. Kalau HIV berarti emang dari awal mau dibikin emang pasti tim. Emang dasar apa namanya? Alasan kenapa dibikin HIV karena Scott and Soba enggak bisa jalan sendiri kayak gitu. Kalau ternyata HIV tetap jalan sendiri, Scott ya sama aja kayak gitu kan. Ya emang tim sekarang. Jadi ada beberapa teman yang HIV positif, ada teman yang negatif juga di situ yang bantu di IT juga, bantu di social content juga kayak gitu-gitu. Jadi di situ kita beneran kolaborasi teman-teman.
Gue mau bilang baru mau bilang kolaborasi lah. Indonesia memang lebih butuh lebih banyak kolaborasi.
Kita harus kolaborasi lah. Kita harus collab lah semua. Jangan sampai kita collapse kan. Kita harus collab, jangan sampai collapse.
Benar sekali. Terus Heavy mau bikin edu trip lagi atau gimana nih?
Harus lah.
Akan ada lagi ya?
Kalau request dari teman-teman di luar banyak banget requestnya. Tapi kalau dari HIV-nya sendiri kan juga karena timnya juga terbatas sekarang. Dari guanya juga kesibukan juga masih cukup rada padat kayak gitu kan. Ya udah kita lihat dulu lah, kita lihat respon bagaimana, terus kesiapan dari teman-teman HIV gimana. Ya udah nanti kita launching second high trip di kota selanjutnya lah kayak gitu.
Enggak mau di spoiler gitu.
Jangan dulu. Jangan dulu, Bapak.
Terus Scotch baru buka gembok di akun Instagram. Memang itu kenapa nih? Maksudnya kenapa baru kebuka di Instagram?
Kalau dulu emang gue mau ngebatasin mana Scotch, mana kehidupan personal gue sebagai gue yang ya udahlah you know my name, you know my fucking story kayak gitu. Ya tapi sekarang
baru aja
yang di Instagram. Tapi sekarang akhirnya kan banyak teman-teman dari Twitter yang penasaran kayak gimana sih Instagramnya kayak gitu atau mereka mungkin kalau cuman dari kalimat dari Twitter mereka masih kurang ya mereka yang suka visual dan lain sebagainya lain sebagainya kayak gitu. Jadi akhirnya ya udahlah buka gembok jadi Scotch and Soba dan ya udah
langsung gue hapus juga akun gue yang sebenarnya. Gue ganti sih sebenarnya. Jadi di replace akun gue yang awal diganti jadi Scotch and Soba juga akhirnya kayak gitu. Mungkin. Dan di situ sebenarnya ada banyak teman-teman gue, followers 2000 tuh katakan setengahnya 1000 itu emang teman-teman asli gue, teman SMA, teman SD, SMP atau teman kuliah atau teman di Eropa kayak gitu. Dan sekarang banyak DM dari mereka penasaran, who's the fucking Scotch and Soba? Who's this fucking guy, kata mereka. Are you HIV positive or something? Yang jadi yang kayak gitu-gitu udah banyak DM di pertanyaan gue ya, dan itu jadi tanggung jawab gue untuk mengedukasi mereka, untuk cerita ke mereka, yes I am kayak gitu loh.
Karena lu kalau lu bilang tadi menghapus stigma salah satu gerakan lu ya.
Iya, kalau kita mau menghapus stigma kenapa gue harus nutup-nutupin diri gue kayak correct. Gitu loh. Kayak hipokrit juga jadinya kan.
Yes.
Gue keluar-keluar di Twitter, kita harus come out, kita harus cerita, kita harus support bagi teman-teman yang negatif ke yang positif, harus saling support, sedangkan guanya sendiri nutupin gitu. Sedangkan guanya sendiri rada faking kayak gitu ya. Sama aja kalau kayak gitu. Jadi sekarang gue juga udah mulai cerita ke semua teman-teman gue. Jadi nggak cuma support system yang gue sebutin tadi akhirnya yang tahu, semuanya udah banyak yang tahu. Even mantan gue juga yang dulu mungkin
nggak
gue ceritain, nggak gue ceritain. Nah yang itu semalam yang tiba-tiba nanya apa kabar gitu kan ya. Iya ya udah. Dan alhamdulillah sampai sekarang kayak yang gue bilang di episode pertama sama si Alik, responnya masih 99%, mereka tetap welcome kayak gitu loh, mereka tetap open kayak gitu. Dan gue nggak tahu kenapa mereka bisa magic, bisa se open minded kayak gitu. Itu beneran magic karena kasus dari saudara-saudara HIV yang di luar itu sangat gampang banget mereka bakal ditinggal, bakal dikucilkan kayak gitu. Itu sangat possible banget kayak gitu loh. Ya yang kita udah ceritain dari tadi, dari keluarga, dari temen kayak dan gitu. Dan gue nggak tahu kenapa dari Scott sendiri, dari personal gue sendiri, ketika gue cerita ke temen gue, ke mantan gue, respon mereka I do support you gitu.
Dan lu bisa jadi role model bahwa itu nggak akan berakhir di situ kan.
Dan even gue juga disalahin akhirnya sama mereka, disalahin kenapa baru cerita gitu.
Ah iyalah.
Jadi gue disalahin sama mereka, beberapa dari temen gue mereka nyalain, anjing jadi lu diagnosis sudah dari 2012 kayak gitu. Terus dari kemarin lu nggak nganggep gue kayak gitu, nggak kayak gitu, nggak sesimpel itu juga gue bisa come out kayak gitu. It's such a long story, ini butuh proses kayak gitu ya. Mereka akhirnya gue ceritain juga lah kayak yang kita omongin tadi, ini butuh proses untuk bisa come out kayak gitu gitu, dan akhirnya mereka nerima lah kayak gitu.
Iya, dan ya semoga makin banyak yang, gue berharap makin banyak yang tahu lu, makin banyak yang ngerasa bahwa nggak semuanya selesai di situ ketika lu divonis.
Yes. It's not the end, it's not the death sentence. Ini beneran bukan akhir kayak gitu loh. Gue diagnosis dari 2012, gue masih bisa survive sampai 2019, gue bisa kuliah ke luar negeri. Itu udah kita omongin di episode kemarin sama Ali, gue masih bisa menginspirasi lah, atau mungkin ngajak teman-teman semua, gue masih bisa berkontribusi kayak gitu. It's not the end gitu loh. HIV ya bukan akhir kayak gitu ya. Tapi kalau teman-teman pengen itu jadi akhir ya bisa juga sebenarnya kayak gitu. Ya tergantung dari teman sendiri mau survive apa enggak sekarang kayak gitu.
Oke,
kalau mau survive ayo bareng-bareng.
Iya. Harus. Nah, terus mungkin belum, enggak tahu gue, mungkin udah ada yang tahu atau belum. Cuman lu bisa nyebutin nih kalau mau menghubungi HIV kemana nih?
HIV untuk ngubungin bisa di website sendiri udah ada link ke semua sosmed kita.
HIV.id.
HIV. Ribet kan kalau pakai Indonesia kan? HAYVEE.id.
Oke,
okay,
gue Indonesia. Jadi HIV tulisannya Hector Alpha Yankee
Victory
Victor Hotel Alpha Yankee Victor terus eho .id.
Jadi di situ udah ke link semua ke semua akun sosmed kita, ke email kita. Kalau email kita juga bisa ke collab@hiv.id. Kan ribet kan, collab@hiv.id atau info@hiv.id, atau bisa langsung hubungin gue di Scott and Soba di Twitter. Gue selalu welcome sih kayak gitu.
Gue rasa kalau Scott and Soba udah tahu semua sih.
Harusnya sih ya, bapak anjing sombong anjir.
Acil mungkin ada yang mau tanya lagi. Gue mau nanya ke hal-hal yang mungkin.
Boleh lah lanjut dulu, awal gua, tadi di awal itu skip.
Enggak, gue ngeset pertanyaan gue ini di terakhir-terakhir sih. Oh, karena ini pasti pertanyaan
yang mau ending berarti ya.
Banyak orang yang akan tanyakan. Jadi lo Scott siap-siap aja Scott.
Siap-siap.
86. Enggak ada sih.
Enggak ada.
Lebih sebenarnya tahu Scott dari anak-anak pas waktu di Jakarta itu.
dari Hugo Blok.
Pakar ketidakpakaran.
Pakar ketidakpakaran dari Hugo Blok.
Mencin-mencinan ternyata memang ketemu di sini. Akhirnya ya udah.
Ternyata kita saudara ya.
Iya cuy.
Anjing.
Ya itu amazing, dan yang bikin menarik adalah itu tadi progres di apa movement-nya, atau mungkin ini bisa jadi benar-benar entah role model yang dikatakan Gavi, atau mungkin juga tadi ngomongin aplikasi dan apa situsnya itu benar-benar
movement
yang oke banget. Kalau itu benar-benar bisa dikatakan universal,
kita semua butuh orang bisa masuk. Kita butuh support. Lebih banyak orang kayak Scott lah di Indonesia.
Iya karena
lingkungan kita juga.
Ya kita harus jadi kayak gitu semua lah. Teman-teman harus kayak gitu semasa bisa menginspirasi, bisa support each bahasan, other kayak gitu.
Ada bahasan gini. Jadi poinnya adalah gimana ketika kita merasakan sesuatu dan atau menginginkan sesuatu, itu kita benar-benar melakukannya apa? Ada progres untuk turning point bisa positif dan melakukan sesuatu hal yang apik juga. Itu outputnya harus tanpa expect, tanpa feedback dari orang. Dan itu ketika lanjut terus, contoh kayak lu nih, sampai ada heavy dan lain sebagainya, itu udah benar-benar mutlak dilakukan sendiri, nggak bisa. Tolong dong gue ini, nggak bisa.
Udah nggak bisa personally lagi.
Terusin. Dengan,
iya.
Harus mau lanjut. Mau orang bodo amat atau memang yang support, alhamdulillah kayak gitu kan. Itu sih poinnya. Base gimana sih ininya, Evi? Ada kayak
base-nya sekarang belum ya? Karena kita lagi emang mau ngekonsep secara mateng, kita mau base-nya di mana, terus mau kayak gimana ke depan. Sebenarnya udah ada gambaran semuanya kayak gitu, tapi kalau base sendiri belum ada. Ya udah ngikutin teman-teman, karena untuk yang IT sendiri untuk IT sendiri ada di Jawa Timur, terus untuk yang operasional sendiri ada di Jakarta juga, sedangkan guanya nomaden kayak gitu loh. Tiba-tiba ada di Bali, tiba-tiba ada di Jogja, tiba-tiba di Jakarta, tiba-tiba di Jawa Timur lagi kayak gitu loh. Ya karena kalau anak muda kan harusnya kayak gitu kan. Anak muda ya berarti harus bisa reach out di mana-mana kayak gitu loh.
Lo lagi nyindir gua yang orang kantor.
Harusnya kayak gitu. Kalau kita mau reach out teman-teman yang di luar, ya berarti kita harus jemput bola gitu, bukan mereka yang harus jemput kita gitu loh. Bukan guys, kantor kita di sini. Yes. Teman-teman kalau butuh ke sini, enggak kayak gitu. Karena yang butuh sebenarnya kita juga gitu loh. Kita butuh ngehapus stigma tadi kan, sekali lagi kan.
Ada misi besar.
Jadi kita punya misi, kita punya concern juga, kita punya misi lagi untuk ngehapus stigma. Ya kita butuh mereka, kita butuh teman-teman teman-teman muda kayak gitu ya. Berarti kita harus reach out mereka ketika di Bali butuh bantuan. Ya udah, kita harus terbang ke Bali ketika di Jawa Timur butuh bantuan. Ya udah kita terbang ke Jawa Timur kayak gitu. Kalau base ya tetap haruslah nanti ya, bisa aja di Jogja atau di Jakarta kayak gitu, karena ya di tengah-tengah lah biar gampang juga kayak gitu.
Terus berarti pionir lu ya yang
founder saya sih. Sekarang saya.
Giling. Ya cukup lah, ntar kan kita bisa interaksi lewat yang tadi.
Terus gua mau nanya terserah lu mau jawab apa enggak sih?
Haruslah.
Kalau lu bilang harus berarti lu harus jawab.
Iya.
Pertanyaan gua agak susah.
Saya sudah diundang ke sini, Widi.
Di Scotch gua mewakili pertanyaan beberapa netizen. Walaupun gua agak open pertanyaan, cuman gua tahu nih yang ditanya netizen nih bakal kayak gini nih.
Siap.
Scotch, kapan nih membuka stikernya?
Dia kalau kan biasanya ditutup stiker kan, Pak?
Biasa ditutup stikernya. Stiker di sosial.
Face reveal.
Untuk kesannya ya.
Ini foto.
Anjir.
Lanjut.
Kalau untuk buka stiker ya gini aja udah. Kalau teman-teman penasaran sama muka Scott yang jelek, muka Scott yang enggak jelas itu, ya udah gabung ke kegiatan offline kita gitu loh. Gabung di High Trip, gabung di High Talk, karena di High Talk nanti bisa ngobrol bareng sama teman-teman HIV, teman-teman komunitas, teman-teman perorangan juga di High Talk kayak gitu-gitu.
High Talk terakhir udah pernah
High Talk lagi kita konsep sekarang untuk tapi, High Talk terdekat sedang dikonsep
tapi belum pernah ya sebelumnya ya?
Belum
yang tapi, gua tahu tapi, doang sih.
Iya. Kalau High Tweet kan secara online kan tetap nggak bisa kelihatan muka ya gitu secara online, tapi untuk High Talk emang dikonsep paling deket
fun banget minggu depan gue bakal jadi pembicara.
Oke.
Minggu depan gue jadi pembicara. Tapi ini kayaknya launchingnya masih lama ya ini ya. Baru di upload.
Enggak.
Besok kayaknya ini. Besok ini secepatnya. Jadi bulan April gue udah diundang sebagai pemateri. Bukan pemateri lah. Apa sih nyebutnya? Pembicara lah katakan ya. Untuk sharing terkait HIV kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama Di Balik Stiker, ya udah gabung kegiatan offline kita. Karena sekarang HIV gak cuman fokus di kegiatan online, walaupun fokus utama dari HIV online ya, karena secara angka 60% dari pengguna internet di Indonesia adalah usia muda dari 16 sampai 35. Berarti HIV harus memfokuskan semua kegiatan di dunia maya kayak gitu. That's why kenapa HIV pengen bikin aplikasi, pengen bikin website, sosmed juga dikencengin juga kayak gitu. Kegiatan-kegiatan sosmed dirutinin juga. Kenapa kayak gitu? Terus untuk offline juga untuk mewadahi teman-teman yang kurang mungkin kalau cuman ngomong dari ngomong secara online di Twitter atau ngomong di aplikasi kayak gitu-gitu mungkin kurang, kayak doain semoga bisa ada podcast atau ada YouTube channel selanjutnya. Itu doain aja lah, tapi gue juga belum bisa bilang kalau kita bakal bikin YouTube channel dan sebagainya kayak gitu ya. Bertahap aja lah sekarang kayak gitu. Ini aja High Talk aja belum tereksekusi, sedang di konsep High Talk di mana terdekat kayak gitu.
Jadi lu kalau itu programnya dari
HIV. Iya, program dari HIV. Jadi kayak High Trip itu berarti di situ kita edukasi sama trip, jalan-jalan apa? Itu High Trip. Kalau High Talk beneran kayak workshop atau seminar kayak gitu-gitu.
Oke. Okay. Jadi lu udah tau lah kalau nanti lu bikin podcast siapa yang harus diundang juga, lu udah tau lah.
Udah tau lah ya. Kalau butuh influencer, Widya ada saya. Enggak, anjir, saya belum influencer. Minor, Pak, minor influencer.
Oke, pertanyaan netizen yang sering teriak-teriak di tweetnya Scott, yang banyak tuh yang cewek-cewek teriak-teriak Scott.
Kirain cuma satu doang tadi, Pak.
Enggak,
masih banyak anjir.
Enggak, itu salah satu pertanyaan yang gua sampaikan. Jadi buat netizen ya, gua udah memfasilitasi kalau jawabannya enggak puas ya udah, gua bisa apa. Nah, terus
yang kedua.
Yang kedua
ditunggu.
Gue udah mulai terasa terintimidasi belum sih?
Belum. Sudah ada. Ini saya sudah geram, Pak. Ini padahal outdoor loh tempatnya. Okay. Harus sebat dulu kayaknya ini.
Oke, yang kedua. Gue sebenarnya mau ngasih, belum siapin pertanyaan yang kedua sih. Ada pertanyaan, cuman ini gue mau masukin di terakhir banget nih. Yang kedua apa ya? Lo berharap gak sih ada Scott-Scott lain yang muncul dari lo? Ini dari...
Sure. Dan gue juga sangat-sangat mendorong teman-teman yang HIV positif untuk bisa... Gak harus come out, gak harus terbuka secara 100% identity mereka kayak gitu. Karena stigma masih banyak sampai sekarang kayak gitu. Karena gue sadar stigma masih ada kayak gitu. Bertahap aja lah, tapi seenggaknya teman-teman bisa mengedukasi teman-teman kita yang di luar kayak gitu. Biar beban gue sebagai Scott, tanggung jawab gue sebagai Scott gak berat-berat banget kayak gitu loh. Biar balas-balasin DM gak banyak banget. Karena to be honest sekarang DM juga masih numpuk banget, belum kebales. Karena juga kadang pertanyaannya sama kayak gitu. Nah kalau seandainya katakan ada 2, 3, 5 atau 10 Scott yang termultiplifikasi, kan seenggaknya teman-teman netizen gak cuma nanya ke gue akhirnya sekarang. Nantinya kayak gitu loh. Dan misi kita untuk ngehapus stigma cepat, semakin apa? Cepet bisa terrealisasi kayak gitu loh, untuk zero stigma itu tadi kayak gitu.
Oh iya, gue lupa tadi mau nanya kalau Scott Instagramnya udah berapa followers sekarang?
Baru 2000 berapa ya? 2200-an lah.
2200-an. Nah, kalau dia udah 10k kan, 10k kan udah bisa swipe up tuh. Itu mau Nazar kalau udah 10k bisa buka stiker enggak?
Bisa lah dikit-dikit lah.
Jadi lo yang
jadi nanti spill dikit-dikit lah mukanya. Yang enggak 100% clear juga yang Bapak lihat di depan sekarang.
Jadi gua declare di sini nih, kalau udah 10k followernya Scott, lo bisa berharap ada stiker yang dibuka lah. Mungkin sampai dagu doang enggak
masalah. Enggak pakai stiker udah. Oh, udah janji stiker, ya. Enggak pakai stiker. Enggak pakai stiker tapi dari samping mungkin. Tapi enggak dari belakang juga. Nggak pakai stiker tapi dari samping mungkin atau gimana, ya udah dilihat lah.
Oke, 10k.
Iyalah, biar bisa segera diendur sama peninggi pelangsing pemutih kan.
pembesar
juga Bapak
Instagram. Jadi kalau yang lain kan biasanya Twitter please do your magic, berarti podcast please do your magic. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin lo, gue ada satu pertanyaan.
Acil ada nggak?
Aku apa ya? Udahlah itu dulu.
Kalau
nggak yang offer ntar.
Kalau nggak ada pertanyaan lagi, gue ada satu pertanyaan lagi nih. Cuman lo ada yang mau disampaikan nggak? Buat yang dengar atau buat semua, entah apalah.
Kalau yang mau gue sampaikan ya,
entah itu terkait Scotch atau terkait HIV atau terkait semuanya.
Ya kalau untuk yang harus gue sampein, kita butuh support dari teman-teman semua untuk HIV. Kita butuh support dari teman-teman semua. Let's make real changes. Mari kita bikin perubahan nyata dari HIV kayak gitu. Biar bisa ada impact nyata juga bagi teman-teman yang HIV positif maupun teman-teman yang negatif. Biar nggak senasib kayak kita semua, kayak gue gitu, bukan kita, kayak kami gitu. Karena gue sedih tiap kali ada satu DM gue baru dan ngabarin, "Bang, I just diagnosed today that I'm HIV positive," kayak gitu. Itu langsung sedih banget sih, kayak anjir, nambah satu lagi udah yang HIV positif. Itu kayak ngerasa nggak ada gunanya Scotch and Soba akhirnya, kayak gitu loh. Kalau masih tetap bertambah kayak gitu loh. Ya walaupun nggak bisa disalahkan ke gue 100% kayak gitu, tapi dari lubuk hati gue tuh pasti ada lah sedikit kekecewaan kalau ada teman-teman yang HIV positif lagi nambah satu lagi kayak gitu. Makanya ya udah, kita bareng-bareng kita hapus stigma, kita edukasi teman-teman semua yang di luar, kita edukasi teman-teman sendiri pun harus teredukasi juga, cari informasi secara mandiri juga, bisa cari informasi di HIV atau ngobrol bareng sama Scotch and Soba, biar teman-teman bisa terhindar juga dari HIV kayak gitu loh.
Lo ngerasa bersyukur gak sih? Dengan istilahnya lo ke diagnosis ini, lo bisa bikin impact banyak ke orang.
Di awal pasti gue mengutuk, that's why gue bilang tadi mau bunuh diri dan lain sebagainya. Dan
untuk
itu,
saat ini?
Iya, untuk saat ini somehow ngerasa privilege, ngerasa bersyukur. Mungkin kalau gua nggak HIV positif, gua nggak bakal bisa bikin berkontribusi impact segede ini, bikin impact segede ini. Gua nggak bisa kuliah ke luar negeri, gua nggak bisa berkontribusi banyak. Gua bakal ada di zona nyaman mungkin kayak gitu. Gua bakal, let's say, lulus kuliah, gua kerja biasa aja. Bukan maksud gue bilang teman-teman yang kerja itu biasa-biasa aja, nah, enggak.
Enggak ngerasa
biasa aja. Iya, makanya enggak. Bukan. Terus bukan maksud gue mau mendiskreditkan teman-teman yang cuman kerja itu biasa aja, enggak kayak gitu. Tapi tapi gue ngerasa dengan gue HIV positif, akhirnya gue banyak support kayak gitu. Terus gue makin tercerahkan juga. Gue banyak nambah temen juga kayak gitu loh.
Karena semua punya porsi masing-masing lah. Punya tugas di dunia masing-masing.
Punya tugasnya masing-masing. Enggak ada yang salah dengan tugas masing-masing. Acil di sini juga kerja sekarang. Ya udah, emang tanggung jawabnya masing-masing kayak gitu loh.
Ketika yang salah ketika lu enggak menyelesaikan tugas lu.
Bener banget, Bapak.
Nah, oke, pertanyaan terakhir.
Gua ini nih.
Ayo dulu.
Referensi ada enggak sih kayak entah dari luar, kayak contoh teman-teman yang di Europe mungkin, atau mungkin ada bacaan atau apa? Ada enggak sih referensi terkait dengan movement?
Untuk movement sendiri,
apa memang dirancang, roadmap segala macam?
Kalau role, ya kalau referensi atau role model dari HIV, dari gue sendiri nggak ada ya. Dari gue sendiri nggak ada ya. Emang beneran tiba-tiba ide tiba-tiba muncul dari teman-teman, usul dari teman-teman atau dari gue sendiri kayak gitu. Dan bahkan gue bisa bilang kalau edu trip mungkin itu yang pertama di Indonesia kayak gitu. Nice. Kita trip jalan-jalan tapi juga mengedukasi, dan itu HIV kayak gitu. Dan gue bisa bilang itu pertama. Dan gue udah kemarin sempat brainstorm sama salah satu foreigner yang kerja di NGO di Doctors Without Borders dan dia bilang juga, "Wow, that's fucking cool," kata dia. Dan bagi dia juga itu something new kayak gitu. Kita trip, kita juga mengedukasi, kita juga berdonasi, kita juga bersilaturahmi katakan sama teman-teman yang HIV positif kayak gitu loh. Dan itu menurut gue sangat sangat kita butuhkan untuk kalau kita pengen nyasar teman-teman muda kayak gitu. Jadi edukasinya ya beneran harus dibungkus dengan cara anak muda kayak gitu loh. Kalau terus-terusan dengan cara konvensional, cuma dengan poster yang infografis yang berat banget dengan angka pie chart dan lain sebagainya,
dengan angka yang menakut-nakuti bahwa angka yang nakut-nakutin
kayak gitu. Ya even belum dibaca aja udah di skip. Kalau itu di sosmed, kalau itu kertas mungkin dibuang kayak gitu loh.
Kalau etrit dibaca.
Kalau etrit dibaca dulu, ada skandal apa enggak nih Bapak kayak gitu kan. Nah, kalau ada skandal biasanya dibaca dulu biasanya kalau thread kayak gitu.
Pure memang no reference dan initiate dari
teman-teman HIV lah. Kalau mau bilang dari Scotch ya.
kayak ada temen apa lawan brainstorm, oh ini gue kalau bingung atau apa
ada itu, ada
itu ya?
ada tim gue di HiFi sekarang yang dia katakan co-foundernya juga lah atau dia di bagian operasional juga kayak gitu sekarang, jadi gue banyak brainstorm sama dia untuk terkait ide dan lain sebagainya kayak gitu gitu.
Gue ada kedua pertanyaan terakhir ya. Yang pertama, lu bisa boleh jawab apa enggak nih? Ini agak hard sih, cuman gue pengen tanya aja.
Rada ofensif mungkin.
Agak ofensif lah. Tadi udah ofensif sih. Nah, lu kalau menghadapi orang-orang dengan yang komen bahwa lu sebenarnya jual derita nih, itu gimana? Untuk lu sendiri?
Ya itu hak mereka juga ya. Kalau mereka mau berpersepsi kalau gue jual derita, gue menjual mengkomodifikasi penderitaan kayak gitu, itu persepsi mereka aja kayak gitu. Tapi kalau gue sih di awal gue cerita suffering gue cerita penderitaan gue di awal-awal ya karena emang itu yang pengen gue sampaikan dulu di awal-awal dulu kayak gitu. Di awal-awal dulu ya cuman itu yang bisa gue sharing mungkin, dan cuman itu yang pengen gue sharing juga pada waktu itu kayak gitu. Tapi kalau sekarang justru gue udah gue pengen mengempower teman-teman yang HIV, dan gue pengen nunjukin ke teman-teman yang negatif lainnya, ini loh teman-teman PL HIV bisa produktif loh. Ini loh teman-teman yang positif, ada yang kerja di tambang gitu. Ini loh teman-teman yang HIV positif, ada yang jadi traveler ke 27 negara kayak gitu. Ini loh teman-teman yang cewek juga, yang PL HIV yang cewek juga bisa kuat, bisa tetap struggle kayak gitu sama hidupnya, walaupun hidupnya mungkin berat, udah ditinggal suami selama 4 tahun kayak gitu. Jadi sekarang gue pengen ngangkat dari sisi positifnya. Emang bener kalau kita terus-terusan ngangkat dari sisi sedih-sedihnya juga kurang baik juga kayak gitu loh. Ya apa yang bisa kita ambil hikmahnya nanti kalau cuman dari kesedihan-kesedihan terus? Kenapa nggak kita mengempower semuanya? Kenapa kita nggak menginspirasi, mengedukate dari segi positifnya kayak gitu loh? Biar stigmanya beneran kehapus. Kalau terus-terusan gue menceritakan kesedihan, ya makin lama mereka juga bisa-bisa mereka juga takut gitu loh, teman-teman generasi muda takut sama HIV. Dan gue juga bukan akhirnya sekarang bikin mereka nggak takut terus mereka biar kena HIV semua, enggak gitu juga gitu kan.
Oke, Scott, thank you. Pertanyaan terakhir nih, lo kalau bisa jawab cepet sih. Nah, lo kalau disuruh milih nih,
jawab jujur ya?
Iya, jawab jujur. Lu kalau suruh milih nih, ada dua pilihan nih. Lu bisa balik dan gak kena ODA. Maksudnya gak menjadi ODA, gak jadi HIV positif. Tapi lu menjadi biasa-biasa aja. Atau lu milih tetap jadi HIV positif dan bisa tetap berimpact seperti sekarang. Lu pilih mana?
Waduh, berat sih, Pak. Harus jawab cepet juga ya?
Dong.
Harus jawab cepet lagi, anjir.
Pertanyaan paham kan tapi? Jadi lu pilih.
Makanya saya bilang berat, Bapak.
Lu pilih bisa balik dan bersih.
Terlahir kembali.
Balik tapi lu gak bisa bikin impact banyak orang. Cuman, atau lu dengan status seperti ini tetap jadi ODA dan tapi lu bisa impact. Lu pilih mana?
Berat. To be honest emang berat sih.
Lu mau jawab? Gak mau jawab? Oke, udah gak mau jawab.
Karena emang kalaupun gue pengen bilang gue udah bangga dengan status gue gak mau terlahir sebagai naik. Maksudnya gue kalau disuruh ngerubah masa lalu, terus gue gak mau ngerubah masa lalu gue yang jadi positif, itu juga terlalu munafik juga. Karena sampai gimana pun juga, somehow tiap gue bangun tidur, gue juga kadang mikir, anjir gue HIV gitu. Even sampai detik ini kayak gitu, anjir kadang, anjir gue HIV positif, gue beda gitu. Somehow gue masih ngerasa beda gitu. Se-inspiring apapun dilihat sama teman-teman di luar, adalah sisi rapuh dari gue juga kayak ngerasa berbeda gitu. Yang mungkin pengen jadi HIV negatif kayak gitu loh. Tapi kalau untuk ngerubah masa lalu, menurut gue gak ada yang harus dirubah dari masa lalu. Tapi kalau untuk bisa menjadi HIV negatif, gue tetap mau lah kayak gitu. Kalau ke depan ada obat yang ya sekarang udah perkembangan teknologi, perkembangan dunia medis sekarang udah semakin cerah kayak gitu, dan gue yakin suatu saat gue bisa meninggal dalam keadaan HIV negatif kayak gitu.
Jadi lu pilih mana?
Kalau ngerubah masa lalu. Kalau ngerubah masa lalu belum bisa jawab kayaknya.
Oke, okay, thank you Scott.
Thank
udah
you juga.
Ngobrol sama Persami di sini, banyak yang kita dapetin, semoga banyak inspirasi, banyak hal positif. Lu semua udah dengar bahwa akan ada sesuatu yang besar, something big is coming dari Heavy.
Something big is coming, seriously.
Kita butuh support dari teman-teman semua. Ini juga buat kepentingan kita semua sih, karena memang edukasi itu tidak hanya punya satu orang, pasti ke semua orang. Dan yang dilakuin oleh Scotch dan teman-teman di Heavy positif. Semoga nanti kita bisa ketemu di pertemuan-pertemuan yang lain dengan mungkin lo udah bisa menjadi sesuatu yang yang lo harapin, yang jadi mimpi lo. Gitu aja sih. Oke, okay, thank you Scotch.
Yeah. Let's make real changes. Mari kita bikin perubahan nyata bagi teman-teman dengan cara teman-teman sendiri.
Gitu. Oke, okay, gua Gevi mewakili dari podcast Persami sama Acil tadi yang udah
cabut.
Ada Scotch juga.